Respublikası. İndeks rəqəmi 102.0. Telefon rəqəmlərimiz. Mamləkət çıxış kodudan son 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Marhamat qo'ng'iroq qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutamiz.
Ozodlik to'lqinlarida siz paragadan gapiryapmiz. Eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom ettiradi. Yodingizga solaman, ha, oldinda Ozodlikning erkin mikrofoni ham bor. Tojikistonlik ikki fuqaro Rossiya rasmiylari ustidan inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudiga shikoyat arizasi yozib, o'z maqsadlariga erishdi. Inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi tojikistonliklar arizasini qondirib, Rossiya rasmiylarini inson huquqlarini buzganlikda aybladi. Shuningdek, tojikistonliklarga yetkazilgan ma'naviy zararni ham belgiladi. Endilikda Rossiya tomoni tojikistonliklarning har biriga 15 ming yevro miqdorida mablag' to'lashi kerak. Mavzuni hamkorimiz Alisher davom ettiradi.
Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Rossiya qamoqxonasida saqlanayotgan tojikistonliklarning biri vatanida diniy ekstremistik guruhga a'zolikda, ikkinchisi esa 13 yil burun sodir etilgan jinoyatlarda ayblanmoqda. Inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi qaroriga binoan tojikistonliklar yaqin vaqt ichida vaqtinchalik saqlash izolyatoridan ozod qilinishlari lozim. Moskva shahrida qo'lga olinganlardan biri 33 yoshli xo'janlik Zikrullo Xo'jayevdir. Rostini aytsam, dadam, onam va umuman qarindoshlarimiz akamning Rossiyada topilgandan hozirgacha o'zlariga kelganlari yo'q. Chunki 2001 yilda akam Rossiyaga mardikorlikka ketgan edi. O'shandan buyon undan biror bir xabar olganimiz yo'q. Nihoyat 2009 yilda akam Moskva shahridagi qamoqxonalardan birida ekanligi haqida xabar topdik. Lekin bu gap qanchalik to'g'ri ekanligini bilmas edik, deydi Zikrilloning ukasi Xayrullo. Uning aytishicha akasi mehnatkash, barchaga mehribon, odamxon inson. Moskvaga ketishidan oldin muhandis quruvchi kasbini o'zlashtirgan va Xo'jandda quruvchilik qilgan. U doim hammaga yordam berishga harakat qilardi. Sud viloyat ichki ishlar boshqarmasidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, 2000 yilda Zikrullo Xo'jayev respublikada rasman taqiqlangan O'zbekiston islomiy harakatiga mansub deb gumonlanib, doimiy nazoratda bo'lgan. Biroq Zikrullo 2001 yilda g'oyib bo'lgan.
Bu nafas harvonlik a'zolarini guruhi ekstremistligi islomiy Turkistondan dar sharoy federatsiyasiga dastgir namunam.
To'g'risini aytganda, Zikrullo Xo'jayev Interpol orqali qidiruv e'lon qilingan tojikistonlik jinoyatchilar ro'yxatida yo'q, lekin u mamlakatdagi boshqa kuch ishlatar tizimlar orqali qidirilayotgan bo'lishi mumkin, deydi viloyat ichki ishlar boshqarmasi rahbari Rauf Yusupov. Joriy yil aprel oyida viloyat ichki ishlar boshqarmasi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, Moskva shahrida O'zbekiston islomiy harakatiga a'zolikda gumonlangan 2 nafar sudlik qo'lga olingan. Ularni vataniga ekstraditsiya qilish masalasi hal qilinmoqda. Ikkinchi tojikistonlik Ma'murjon Haydarov 1997 yilda vatanini tark etishga majbur bo'lgan. Avval u qo'shni O'zbekistonga o'tgan, 1998 yilda esa Rossiyaga ketgan. Rasmiy ma'lumotlarda aytilishicha, 2006 yilda Tojikiston bosh prokuraturasi Ma'murjon Haydarovni noqonuniy qurolli guruh safida ishtirok etganlikda gumonlab jinoiy ish qo'zg'agan. 2 oydan keyin esa unga Interpol orqali qidiruv e'lon qilingan. 2008 yilda Ma'murjon Haydarov Moskva shahrida qo'lga olingan. Haydarov Rossiya muhojirlik xizmatiga ariza yozib, vatanida siyosiy fikrlari uchun ta'qib qilinayotganligi sabab siyosiy boshpana berishlarini so'ragan. Biroq buning o'rniga uni vaqtinchalik saqlash izolyatoriga qamashgan. Shundan keyin u inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudiga ariza yozgan. Inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi qarorida aytilishicha, Rossiya tomoni Tojikiston fuqarolarini vataniga ekstraditsiya qilsa, Yevropa konvensiyasining inson huquqlariga oid 3-chi va 5-chi moddalarini buzgan bo'ladi. Sud shuningdek Rossiya kuch ishlatar tizimlari tojikistonliklarga yetkazgan ma'naviy zararni ham qoplash haqida qaror chiqardi. Endilikda Rossiya tomoni tojikistonliklarning har biriga 15 ming yevro miqdorida tovon to'lashi kerak bo'ladi. Bundan tashqari, Rossiya tomoni Yevropa sudi xizmatlari uchun 1.2 ming yevro miqdorida mablag' to'lashi kerak. Sud ma'lumotlarida aytilishicha, qo'lga olingan tojikistonliklar 10 oydan ziyodroq vaqt mobaynida Rossiya qamoqxonasida hibsda saqlangan. Shu davr ichida ularga qonunga zid ravishda hibsda saqlanayotganliklarini isbotlashga imkon berilmagan. Bu orada esa Tojikiston Bosh prokuraturasi Rossiya rasmiylariga Ma'murjon Haydarov va Zikrullo Xo'jayevlarni tezda ekstraditsiya qilish haqida takror maktub jo'natgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, sud viloyatida O'zbekiston islomiy harakatiga a'zolikda ayblanmish 30dan ortiq kishi turli muddatlarga ozodlikdan mahrum etilgan. Ayni paytda O'zbekiston islomiy harakati a'zolikda gumonlangan yana bir necha tojikistonlik ustidan tergov olib borilmoqda. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. Plus 420-602-612-713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. Plus 420-602-612-713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 420-602-612-713.
Hurmatli tinglovchi, erkin mikrofon rukni ozodlik to'lqinlarida. Bu rukunda siz tinglovchilardan telefon va SMS orqali ozodlik radiosiga bildirgan fikrlaringiz, munosabatlaringiz yoritib boriladi. Bugungi erkin mikrofon rukun mehmonlari o'zbekistonliklar va mamlakatdan tashqarida yurgan mehnat muhojirlari. Ruslan Chagayev o'zbekistonlik emas, osiyolik bokschimiz deydi. Mashal televiziyasi orqali eshitganini bizga aytar ekan Samarqand viloyatining Urgut tumanidan bo'lgan tinglovchimiz Omonullo aka.
Akacha bir eshitsizni eshitib qoldimda shuni. Rahmat demoqchi edim.
Marhamat, mikrofonni yoqdim. Fikrlaringizni ayting.
Ruslan aka, bu ish aytingizmi?
Aha.
O'shani keyin men Mashalda eshitib qoldim, Mashalda aytmadim-da Ruslan aka deb osiyolik bokschi desa bo'ladimi? Jalim qilib ketdi-da men.
Mashallah, osiyolik bokschi dedimi?
Ha, osiyolik dedi, bokschi dedi. Avstraliyalik bokschini dedi, mag'lubiyatga uchratdi dedi-da. O'shani Ruslan Chagayev deb aytsa hech kim ishlardi demas edi-ku.
Ha, O'zbekiston televiziyalari, radiolari boshqa joy aytmadimi hech kim?
Yo'q, yo'q, yo'q, eshitganimiz yo'q-da. Eshitganimiz yo'q.
Ha. Ruslan Chagayev,
sizga xursand bo'lmasligiga telefon qilib rahmat demoqchi edim-da.
Demak, Ruslan Chagayevning g'alabasi to'g'risida O'zbekistonda hech kim hech narsa demadi. Ommaviy axborot
vositalari. Yo'q, yo'q, eshitganim yo'q, yo'q, yo'q.
Yo'q.
Ruslan Chagayev deb aytmadi-da, endi osiyolik dedi-da, endi.
Ha, osiyolik dedi.
Ha, osiyolik dedi-da, endi juda kulgili bo'ldi-da, juda. Osiyolik bokschi, Avstraliyalik bokschini mag'lubiyatga uchratdi desa bo'ladimi?
Deydi urg'utlik tinglovchimiz Omonullo aka. 10 ta bo'lsa o'rni boshqa. Qoraqalpog'istonlik tinglovchi erkin mikrofon rukunda efirga uzatilgan kelajagi yo'q davlatda bola tug'ishga nima bor eshitirishiga munosabat bildirar ekan, o'zbekistonlik ayollarning turmush qiyinchiliklari deb bola tug'ishni kamaytirmasliklarini iltijo qilib so'raydi.
Endi men haligi Zara degan bir ayolning gapini eshitgandim-da sizlarga. Endi u ayol aytayapti, men tug'maymaman oshim dedi, anaqa bunaqa deb gaplayapti. Endi musulmon ayol bo'lsa tug'ishi shart bo'ladi. Tug'masligini shartligi O'zbekistonning kelgusi yo'q. Anaqa bunaqa. Endi kelgusi yo'q bo'lmasa har doim kelgusi bo'lmay turmas, bir vaqtlari kelib bo'lib ketadi, yaxshi bo'lib ketadi. Farzand qoldirish hanamizni burchimiz hozir. Bilyapmizmi Sadriddin aka?
Yo, shunday, shunday. Endi siz nima deyapsiz? Tug'sin deb maslahat berasiz endi?
Albatta tug'sin deyapman. Tug'da orqasida bitta odam qoladi-ku, ertaga eslik degan. Musulmon shirk apparati to'g'ri kelmaydi-ku. Endi dunyo bo'lib hech qachon bir adolat bo'lgan.
10 ta bo'lsa o'rni boshda boshqa, 40 ta bo'lsa qilig'i boshqa.
Ha, dadangizga rahmat. Axir shunaqa endi qiyinchilik hech qachon bo'lmagan. Har doim bo'lgan, lekin farzand o'stirish bo'ynimizdagi hammamizni vazifamiz, mana bu oqib ko'rib, chavlib ko'rib o'tirish. Shuni aytmoqchi edim sizlarga.
Deydi bir suhbatdoshimiz. O'zbeklarni muxolifat himoya qilsin deydi. Rossiyada o'zbekcha gapirish xatarli bo'lib qoldi, eshitirishiga munosabat bildirgan toshkentlik G'ofir ota.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, qayaqlisiz?
Rahmat. Men Sadriddin ismim, Ozodlikning erkin mikrofonda.
Kecha men bir nimani berdilar Rossiyada kaltaklagan bolalar.
Aha.
Shu bolani 2 marta qaytarib berdi. Bunaqadan ko'p bo'lyapti. Menimcha O'zbekiston hukumati endi vaqti yo'qmi, g'azallarni zashita qilmaydi. Shunga oppozitsiyadagi nimalar bor-ku, partiyalar. Masalan, birlik bor, yana kim bor? Erk bor. Ozod dehqonlar bor. Shular shu Rossiyada shuni Gıraçlarımızı, yurttaşlarımızı hımaya kılabilen bu nama böyle hazır bir yerde var ki izgürlük, şuna kıyı okşayan cemiyatla bu mesele açtı bu miydi mi? Keçeyen tacilani ki vardı, cüce küçülüydü de Ali orası ayal. Ula tacilani ki cüce silini rabotuydu de. Demek ki biz kılamıyız. Atacısı fakat bulaşsa al şükreşerim halka yakşılık için yaşlılık kılış gerek ki barbır deyip oğlum şimdi kovu öyle yuvarladım ben kete eşitip güde hayacanlarını kettim duvarlarını uğrayıp hiç kim kulağını eşitmiydi pasosluğu varsa eşitmiydi şu apazitseke şu savalım barıydı ya ki pırlozeyni agar mümkünmez mi rasiyet demokratisyen ramamleket ya da atsa buladık o şuna kalmalana şu mani yaptım şuydu.
Dedi Toshkent viloyatining Qibray tumanidan qo'ng'iroq qilgan G'ofur ota. Tanqidni chidaganga chiqargan deydi G'allaorollik Nabijon aka.
Shu ertalab bir eshitib qoldim haligi ayol to'g'risida bir ayollarni bichish to'g'risida gapiruvdi. Keyin bittasi ozodlik uyushtirgan ubu degan gapni oxirroq eshitib qoldim-da men. Bu mutlaka ahma odamlarni gapi emas mı? Ozodlik shuncha xalq uchun xizmat qilib tursa-da, yana ozodlikka tuhmat qilsa. Bechara o'zbek xalqi dardini kimga aytishni bilmasdan, noulash sizlarga telefon qilyapti o'shalarga, dardini aytyapti. Bilat bo'ladimi, bo'lmaydimi? Bizda shu tanqidni ko'tarilmaydi-da, Sadirdinjon. Tanqid, bu tanqid kelajakda mevasi-ku bu. Bu Ali Reagan'dan sorgan ekan prezident AQShda sobiq prezidentidan. Sizni ikkinchi marotaba saylanishingizga kim sababchi bo'ldi desa,